Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já tady dneska si představím sám sebe. Já myslím, že vy všichni přítomní mě asi znáte, ale možná pro někoho, kdo by to třeba mohl poslouchat ze záznamu, tak moje jméno je Marek Zubrala a jsem teď čerstvým inženýrem z Fakulty informační technologií tady z Brna, z VUT. A dnešní přednáška má název Bezpečnost v informační džungli. Je to zaměřené na to, jak se pohybovat nebo nepohybovat v divokých úrách internetu. Tak na začátek přednášku bych vás chtěl tak nějak varovat, že ono to možná místy bude vypadat, že vás to straší, co tak na internetu je nebo není a co vám tam všechno hrozí, ale není to tak hrozný, to jako když by vám někdo vykládal, že vás na ulici může srazit auto a někdo vás může uvést a tak, no tak samozřejmě může, že jo, jak často se to děje. A to neznamená, že tam to nebezpečí není. Na začátek se trošku podíváme na pár pojmů a tak na tu teorii, aby jsme byli na stejné vlně a věděli, o čem se teda všichni bavíme. Tady je taková vizualizace části internetu. Na tom je vidět hlavně jedna věc, a to, že ten internet nemá nikde žádný centrum, není nikde žádný jeden bod nebo jeden hlavní počítač, je to jakási taková úplně neorganizovaná síť, kde pokud chcete poslat informaci z jednoho místa na druhý, tak ty data si musí proklostit tu cestu opravdu sami a není jedna jediná cesta, je jich v podstatě strašně moc a je úplně jedno, kudy se ty data propůjčou. Důležité je, že se na druhou stranu toho internetu dostanou. Taková základní otázka, co teda ten internet všechno umí? Jo, tak ono, někteří uživatelé mají takovou omezenou představu, že teda jako je to těch pár věcí, které využívají, ale samozřejmě tak to není. Ten internet tam vůbec neříká nic o tom, co má umět, to nám poskytuje jenom nějaký kanál pro data. A my si řekneme, tak my chceme používat nějakou službu, někdo nám ji poskytuje, my si tam řekneme, tak teď chci internet, abys doručil ty moje data tam, a oni tam doručí. A vůbec ho nezajímá, co ty data říkají, jestli to je nějaký webový prohlížeč, nebo jestli si s někým telefonem po internetu, nebo cokoliv jiného, to vůbec neřeší. Takže pár takových základních služeb, které asi všichni používáme, tak to je web. Jo, klasicky otevřeme prohlížeč a surfujeme. Takovým trošku takovou podkategorií jsou sociální sítě, jako je třeba Facebook, ale samozřejmě mnohem víc, příklad za všechny. E-mail, pokud používáte externího klienta, tak může vypadat takto. Instant messaging, to je v podstatě jakýkoliv chatování, ICQ a tak dále a tak dále. A samozřejmě hodně dalších služeb. A teď to je ten internet. Sám internet by se dalo říct, že asi nepatří nikomu, ale skládá se z jednotlivých částí, které někomu patří. A to jsou vždycky ty jednotlivé propoje, jednotlivé části té sítě, které vždycky někdo spravuje a někomu patří. A to je to, za co třeba platíte, když se připojíte do internetu, tak platíte za to, že někdo vám poskytuje svou technologii a umožní vám připojit se někam do toho internetu. Každá ta pocit je nějak samostatně spravovaná, někomu patří a může mít třeba nějaké své pravidla, takže třeba nemůžete používat úplně všechny služby na celém internetu nebo se dostat na všechny servery z celého internetu, protože to může být třeba zablokovaný. Jediná taková organizace, která to nějak spravuje, je tady tahle stavla s kratkou ICANN, což je organizace, která sedí někde v Americe a je tam jenom proto, aby dělala trošku pořádek a dohlížela nad tím, co si kdo dělá nebo nedělá. Třeba to, že Česká republika bude mít zkrátku CZ, to asi nevíc celá z prstu někdo tady v České republice, ale tu právě přiřadila tady tahle organizace. Tak, teď se dostáváme k první takové kapitolce, a to je anonymita na internetu. Hnedka na začátku bych chtěl říct, že ta plná anonymita je taková trošku iluze. Uživatel si občas myslí, že když na internet něco napíšu a nepodepíšu se, že tak že nikdo nedohledá, tak opak je pravdou, většinou se to dohledat dá. A úplně anonymní může být člověk tak jedině v případě, že je opravdu expert a ví, co dělá. A i tak si musí dávat hodně pozor. Pokud jde o to, kdo co ví, tak třeba poskytovatel internetu, což může být třeba VPC nebo Netbox nebo kdokoliv, přes toho jste připojení, má za zákona povinnost sledovat to, na jaké webové stránky se připojujete nebo vůbec jaká spojení přes internet navazujete. A co tam děláte, ne teda přímo to, že by sledovali vaše e-maily a četli si vaše online konverzace, to samozřejmě ne, ale ví, že navštěvujete ty a ty webové stránky, nebo že posíláte tolik a tolik e-mailů tam a tam. Jo, to samozřejmě ví. A ze zákona mají povinnost to poskytnout soudu v případě, že někdo na vás uvalí trestní oznámení, že jste někde páchali trestnou činnost, tak soud si to může vyžádat a potom použít jako důkazní materiál. Pokud je o webové stránky, tak vždycky ta webová stránka by odpustila, ani přišli, ví, jaké weby navštěvujete, jaký máte operační systém, rozlišení vaší obrazovky a tak dále, což může být jednak potenciálně důležitá informace pro tu webovou stránku, že teda jistý má tu čest, a jednak může být tato informace použitá proto, aby vás identifikovala, že vy jste ten člověk, který tady už byl před týdnem a potenciálně si tady přečetl nějaký článek a teď si čte další a může si o vás schraňovat nějaké informace, na základě kterých vám třeba bude podsouvat reklamu nebo vás bude vytipovávat na ideálního člověka pro, nevím, přítečky. Nebo, což je asi ta nejhorší varianta, můžete mít počítač nakažený nějakým špionským softwarem, který bude sledovat, co děláte, a tam je to samozřejmě nejhorší, protože to už o vás může zjistit relativně moc věcí, k tomu se ještě dostaneme. Tady, jak už jsem říkal, úplná anonymita na internetu se v podstatě dosáhnout nedá. Potřebujete být fakt expert, abyste byli úplně anonymní, ale můžete se tomu nějak přiblížit, jenom takový bod navíc, že tady ten pocit anonymity většinou zaštiťuje takové ty vulgární příspěvky v diskuzích, to vidíte velmi často, že někdo si myslí, že anonym, tak tam píše, kdo ví co, a myslí si, že když se tam bude návadě do lidí, že mu to projde, ono mu to bohužel projde, protože nikomu moc nestojí data se pídit po takových lidech, protože to stojí hodně úsilí a co potom z toho. Jenom tak, kdybyste se chtěli někdy připížit té anonymitě aspoň trochu, tak pokud jde třeba o prohlížeč Firefox, tak ten už obsahuje něco jako privátní prohlížení internetu pod zkratkou Ctrl-Shift-P, je to verze 3.5. To P je jako private, čili soukromí, samozřejmě to někdo překstýl na porno mod. Ono to potom v tomhle režimu neukládá třeba historii, nepamatuje si to uložená hesla a tak dále, tak dále. Takže jako v momentě se dostáváte jako blíž k tomu být anonymní. Pokud byste to chtěli dostat ještě o kousek dál, tak tady ten Tor, to je taková zkratka. Je to speciální program, který šifruje vaše data a potom je posílá různě po internetu tam a zpátky, aby se mnohem hůř zjišťovalo, odkud vy jste ty data posílali do internetu nebo s kým jste komunikovali. Zase toto je skvělá věc, ale pokud nedodržíte nějaké další postupy, tak pořád ještě jste nějakým způsobem identifikovatelní. No a potom, pokud třeba použijete nějakou live distribuci, nevím, jestli víte teda všichni, co to je, když nabutujete z nějakého CDčka a v tom systému není nic, co by říkalo, že jste to ví, tak pokud se tam nepodepíšete nikde, tak už opravdu ta šance je mizivá, pokud teda dodržíte všechny ty předchozí kroky. Teď se dostáváme k soukromí. To je takový malý motivační obrázek, možná si pamatujete, nebo jste četli knížku od George Orwella 1984. Velký bratr vás sleduje. Byla to i motivace nebo inspirace pro tu reality show. Tak pár takových zamyšlení o tom, co to vlastně to soukromí je, co je soukromí, jak se to mění. Má tak někdo tady z publika představu o tom, co tak je soukromé a co ne. No, to si myslím, že třeba až tak soukromí není. Je to asi něco, co nemusí být úplně tajný, ale na druhou stranu je to něco, čím se asi vyložený nechlubí. Jo? A zase to záleží člověk od člověka, někdo to soukromí má nastavený jinak než někdo jiný. Já můžu být naprosto exhibicionista, můžu mít radost, když se lidi budou dívat na moje fotky, na druhou stranu můžu být třeba introvert a zase budu mít problém, že teda někdo mě někde vyfotil. Takže to strašně záleží na tom. A hlavně na ten pohled na to, co je soukromí a co ne, se z pohledu času strašně mění. Když si vzpomenete na takovou dobu asi před 20 lety, tak nikoho vůbec nezaráželo, že existuje telefonní seznam a že v tom telefonním seznamu jsou všechny jména, všechny adresy a telefonní čísla. Dneska je to asi nepředstavitelné. Na druhou stranu před 20 lety nikoho nenapadlo, že druhý den někde na internetu všichni uvidí, co se dělo včera v hospodě, kdo se tam totálně ožral a skončil pod stolem. Což dneska zase je třeba úplně normální a lidi s tím počítají, že teda když někde půjdou na nějakou bitku a tam skončí pod stolem, takže asi někdo může u toho vyfotit a že na tom Facebooku může skončit ještě pěkně označený, tak aby si ho všichni našli. Jo, takže to je taková proměna, možná pro někoho absurdní, pro někoho přirozený vývoj, já nevím. zase je to strašně, strašně individuální, jak se na tyhle věci dívat. Vlastně všechno to vyplývá z toho, že lidi se v tom cizím soukromí strašně rádi šťourají a proto tak rádi čtou ty bulvány, jako jsou Blesky a tak podobně. Ono poznat taky hranici toho druhého, toho soukromí, může být někdy velmi těžké a nakonec to všechno staví a padá na tom, jestli my máme tu vůli a chuť respektovat to soukromí toho druhého, protože jinak samozřejmě to nejde. Když teda, kdo nás špehuje a kdo teda o nás něco ví, jak nám to soukromí trošku nabourává. Je potřeba si uvědomit, že když už používáme nějakou službu, jako je třeba e-mail, nebo cokoliv dalšího, jako sociální síť, nebo voláme přes nějakého mobilního operátora, tak ten provozovatel té služby ví v podstatě všechno o tom, jak my tu službu využíváme. Se všemi klady a se všemi zápory z toho vyplývajícími. Takže já pokud budu posílat e-maily přes Google, tak Google teoreticky může číst všechny moje zprávy. Proč by to dělal, že nebo ono o to většinou nezajímá. Ale fungují tam jakýsi automatizovaní roboti, kteří přes všechny ty zprávy procházejí a kteří indexují ten obsah a na základě něho potom servírují tu reklamu, která se zobrazuje buď v tom webovém rozhraní, anebo potom v rámci toho e-mailu. Což samozřejmě některým lidem vadí, ale myslím, že to není ještě hrozný, pokud to je automatizovaný a pokud na tím nesedí správce, který by se vyloženě bavil mou osobní korespondenci, tak v tom nevidím nic až tak hroznýho. Ale samozřejmě, pokud to nebude Google, ale bude ten nějaký provozovatel místní, kde ten správce bude opravdu škodolibý člověk a bude tam sedět a bude se číst tu soukromou poštu, tak mu to nikdo nezabrání v tom. Jo? Takže zase je to o důvěře, jestli já opravdu jsem ochotný svěřit ty data tomu zprostředkovateli té služby. Pokud mu nevěřím, tak musím využívat jiného zprostředkovatele služby a to na taková, který se mi zaručí za to, že ty moje soukromé informace, které já mu svěřuju, potom nikde nevyzradí. Pokud si to chceme opravdu nechat zaručit od někoho, tak většinou se za tyhle služby platí. Už to nejsou tady ty free maily, který si zřídíme někde zadarmo e-mail na seznamu, i když on teda samozřejmě seznam se zrušuje, že ty soukromé informace nikde neuniknou a neměly by a stává se to velmi často. Třeba myslím, že Seznamu se to přímo nestalo nikdy, aspoň teda ne jeho zaviněním, ale samozřejmě stát se to nikdy může a žádnou garanci potom už nemáte. Samozřejmě internetové vyhledávače to všechno ulehčují. Představte si situaci, řekněme z blízké budoucnosti, kdy do Google nahrajete něčí fotku a vám potom najde všechny fotografie na internetu, kde ten člověk je. Jo, to je takový Facebook na steroidy v podstatě. A myslím si, že nejsme od toho okamžiku až tak daleko, že to může přijít během pár let. A to se možná budeme divit, na kolika fotkách na internetu se najdeme a ani jsme o tom nevěděli. No a hlavně taky nemáme kontrolu nad tím, co o nás publikují jiní lidé. Takže pokud se někdo rozhodne, že oni někde natočí nějaké pro mě nemoc příjemné situace a pak to vyhodí někam na internet a lidem se to bude líbit, tak to video najednou má milion zhlédnutí a já jsem slavný a vůbec jsem o to nestál. Nevím, jestli jste zaznamenali teďka nedávno, jak ona se jmenuje, Natálie Setnes z videový dotazníček, taková dívčina, 16 roků asi, chtěla být modelkou, měla takový blogísek, na který chodil pár set lidí a pak někdo našel někde její video. Strašně se mu líbilo a tak ho rozeslal svým kamarádům a ti to rozeslali svým kamarádům. A najednou z dívčiny, které na webové stránky chodilo 100 lidí denně, to bylo 100 000 lidí denně. A všichni si z ní dělali srandu, jak je strašně hloupá. A to si myslím, že je třeba docela smutný. A to zase jako vypovídá něco o tom, o těch lidech, kteří si to takhle pouští, kteří si to dělají srandu. To, co je asi nejdůležitější, že pamatujete, že když už jednou na ten internet něco vystavíte a když mu něco svěříte, tak to tam zůstane navždycky. Nebo teoreticky to tam může zůstat navždycky. Protože když už je to jedno veřejný, tak už nemáte kontrolu nad tím, kdo si to stáhne a kdo to potom publikuje dál. A na tom už kontrolu nikdy nemáte. Já tady mám takové pěkné videíčko, motivační. Doufám, že si mi ho povede spustit. A že si mi potom teda povedeš a budu tu konferenci zpátky. Já si nikdo nevládne úplně angličtinu, tak prostě máte se rozmyslet, než něco vystavíte na internet. Protože pak to může vidět všichni. V podstatě to je to, co jsem vám tady říkal. Samozřejmě nebudou o nás vystavovat informace jenom ostatní, taky my sami přispíváme to trošku do mlýna, to někdy docela podstatně, a ani si to neuvědomujeme, takže používáme třeba nezabezpečené protokoly a služby, No, takhle, když se to řekne, tak to asi nevíš, stane, co to je. A třeba normální prohlížení internetu, jako webových stránek, po případě používání ICQ nebo Skype, není vůbec nějak zabezpečený. To znamená, že vy, když sedíte někde třeba ve škole a posíláte si e-maily s někým, tak je dost možný, že váš spolužák, který sedí na počítači vedle, je trošku počítačově zdatný, se moc dobře baví nad tím, co vy tam všechno posíláte. Protože ta komunikace je úplně nezabezpečená, ruka otevřená, pokud on ví, jak to má udělat, aby si ji zpřístupnil, tak ji vidí. Vždycky se dá použít nějaká zabezpečená alternativa, což třeba u těch e-mailů je. ICQ to, co já vím, vůbec neumí, ale dají se používat potom třeba jiný kecáci, než je ICQ, a ty už potom komunikují zašifrovaně. Ale to, co vy můžete udělat, je jenom postarat se o tu svoji stranu, protože pokud si potom dopisujete s někým, kdo sedí na druhé straně, úplně v jiné škole, a ten svoje data nešifruje nebo neví, jak to má dělat, tak zase jeho šikovný spolužák potom se na ty data může dívat a může se dobře bavit. Nepočítají teda zase takové ty zlomyslné správce, kteří provozují tady ty služby a dobře se baví nad tím, co ti lidi přes ty služby používají. Takže zase to znamená používat důvěryhodnou službu a ne tady něco, co naprogramoval někdo tady, nevím kdo. Pokud bychom chtěli teda něco zašifrovat, tak aby jsme si byli jistí, že to je úplně zašifrovaný, tak pokud je třeba o e-maily, tak je tady to rozšíření Enigmail pro Thunderbird, nebo myslím, že i Outlook sám o sobě to umí, to tady pokud používáte nějakého externího klienta. Pokud používáte přímo Thunderbird rozhraní, tak si myslím, že tam asi není způsob. Možná, že umí aspoň ověřovat třeba digitální podpisy nebo takové věci, ale přímo šifrovat, to jsem nikde neviděl. Pokud byste chtěli svoje data třeba si zabezpečit nějakou jednoduchou šifrou anebo někomu poslat zašifrovaný soubory, tak aby to nikdo neviděl, máte třeba strach o to, že ztratíte svou flešku, jo, nějakou zbrkvičenku, kterou nosíte sebou a jsou na ní informace, které nechcete, aby někdo získal, tak je možnost zaheslovat to v rámci nějakého archivu. V podstatě jak zip, tak RAR umožňují zašifrovat ten archiv, což je dost jednoduchý způsob na to, aby to zvládl každý, jak zašifrovat, tak rozšifrovat. A zase je to dost složitý na to, aby to rozložil někdo, kdo k tomu ten přístup nemá mít, pokud to heslo samozřejmě nemá. Takže to si myslím, že je taková jako základní a jednoduchá cesta k tomu, jak začít šifrovat a potom, když to bude potřeba na další úrovni, tak samozřejmě se dají dál, ale to už je mimo rámec tady té přednášky. To je ještě trošku rekapitulace. Samozřejmě všechno to soukromí, které máme, je daný tím, do jaké míry ho respektují ti ostatní, protože dneska máme takovou techniku, že jsme schopni zaznamenávat v podstatě kohokoliv a kdekoliv, aniž by se to uvědomoval. To vidíte na občas v televizi ve zprávách, když tam ti žáčci na internetu publikují ty videa o těch rozčilujících se učitelích a tak dál. Kdy vlastně ten učitel ani neví, že ho ti žáci natáčí, protože samozřejmě má svou hlavu tam něčeho úplně jiného a někteří třeba dva nebo tři žáci se moc dobře baví tím, že ho toho natáčí a on pak někde na internetu a samozřejmě se mu to moc nelíbí. Tady je potřeba dát si na to pozor, protože zveřejnit takový záznam může být i protizákonné. Že pokud úmyslně zveřejníte záznam, který vyloženě někoho ponižuje nebo zesměšňuje, tak okamžitě se dostáváte do křížku se zákonem. Vůbec pokud publikujete jakoukoliv fotografii, kde je někdo zřetelně rozpoznatelný, že byste měli mít jeho alespoň ústní souhlas. A stejně tak obráceně, když někdo publikuje vaši fotografii, tak měl mít i váš souhlas. Pokud teda nebude šířit na internetu nějaký fotky, které se vám nebudou líbit, tak teoreticky můžete podniknout i právní kroky, abyste se proti tomu bránili. Nevím teda, jak v naší zemi a s našimi soudy a tak dále, nejsem právník, ale tenhle zákon rozhodně existuje, takže je dobrý mít na paměti. Teď dostáváme takové jako vlastní podkapitole související s tím soukromím, a to je Facebook. Jo, to je dneska taková, řekněme, úplně věc, která letí a frčí, takže je to cool prostě. Taková otázka do publika, k čemu hlavně je ten Facebook, k čemu je to dobrý?
To rozumívám se s lidmi, na kterých třeba už nemám číslo, nebo adresu.
Jo, je to super, prostě udržím kontakt se spoustou lidí. Ale myslíte si, že to je ta hlavní věc? Já ta otázka, která mi bylo řečeno, že je položená tak jako dost manipulativně, nebo jak to říct, zavádějícně. Ale ono to je taky všichni schválně, protože i ten Facebook se tak váží. Oni říkají, ano, my jsme skvělá služba, která vám umožní držet si kontakt se spoustou přátel, umožní vám sdílet fotky a dívat se na fotky jiných a tak dále, a tak dále. To je samozřejmě pravda. Ale Facebook je hlavně o reklamě. Protože to je to, co ho posouvá dopředu. To je to, na čem on vydělává peníze. A tím, že všichni ty uživatelé tam jsou a že se přidávají do skupin a že si dávají svoje oblíbené výrobky do těch oblíbených a združují se do dalších skupin a navzájem si posílají a používají nějaké zprávy a používají aplikace a tak dále, tak dále, tak o sobě prozrazují strašně moc informací, které můžou být potom využitý právě v těch reklamních kampaních. Protože pokud to vzeruje na Facebooku a má tam reklamu, já nevím, prodáváme polštáře do postele se skvělými obrázkama a teď samozřejmě lidi klikají na tu reklamu, tak oni ví, kteří lidi klikají na tu reklamu. A když 50% lidí, kteří klikají na tu reklamu, je zároveň členy skupiny Milujeme spínkání, tak to asi znamená, že tady tohle je skupina, na kterou by se ten inzerent měl zaměřit. Takže příště si řeknu, no tak proč bychom naši reklamu zobrazovali všem lidem na Facebooku a platili za to strašné peníze, když jim můžeme zobrazit jenom těm, kteří se ve skupině Milujeme spínkání a možná jenom kamarádům. A tak to příště udělají. A tak dále, a tak dále. Takže jde v podstatě jenom o to, zjistit, co vy máte rádi a na základě toho vám potom dá zpátky reklamu. A to, že tam máte nějaký kamarády a to, že si s nima píšete a to, že jim posíláte zprávy a to, že si sdílíte fotky, to je sice moc hezký. Ale to je jenom to druhotní, to, co tam ty uživatelé nažene, a to, jakým způsobem se s těmi uživatelama potom pracuje, to je věc druhá. Neříkám, že to je špatný, myslím, že všechny tady ty klady už jsme tady prošli, je to super, robí to spoustu věcí, vidíme všechny ty lidi a zjistíme, jak se jmenujou, když už prostě nevíme, jak se jmenujou, ale furt je fotkáváme, tak tam těch přátelí ho někdo má, a je, jo, už vím, jak se jmenuje, dobrý. Tak jo, příště už ho pozdravím a jeho slovy jménem a budu ještě ten dobrý, co si pamatuje to jméno. Takže jo, Facebook, proč ne? Ale nemá to samozřejmě jenom dobrý stránky, má to i špatné stránky. Takový fenomén jsou třeba ty aplikace, jejich tam prostě strašně moc a trvá to strašně dlouho a teď ti lidi si tam klikají na ty farmičky svoje a obdělávají tam ty virtuální rajčata a stávají k tomu v noci, protože musí, já nevím co, všechno udělat. A to je jako docela problém, že je to spoustu času. A to je důvod, proč se třeba v práci lidem zakazují, protože oni potom místo, aby pracovali a sem tam ve volné chvíli někomu napsali zprávu, tak ve volné chvíli obdělávají své virtuální rajčata a to už potom je problém, jo? Protože zpráva to je 10 vteřin, mohla obdělat rajčata a schlít virtuální úrodu, to už je třeba půl hodinu.
A to je
ale jak často? Nehledně na to, že čím víc aplikací používáte, tak tím víc lidí, respektive tvůrců tady těch aplikací, má přístup k vašim soukromým informacím, což zase znamená více reklamy nebo více zneužitých vašich informací potenciálně. Jo? Neříkám, že všichni tvůrci aplikací jsou zlí, ale na druhou stranu Facebook ty aplikace v podstatě nijak nekontroluje a dokud na tu aplikaci není konkrétní stížnost, tak ji ani nezakáže, ani nestáhne. Hodně těch aplikací je třeba úplně podvodných, to znamená, možná máte zkušenosti s tím, zjistí, kdo se dívá na tvoje fotky a zjistí, kdo si prohlíží tvůj profil a tak dále a tak dále. Což samozřejmě je blbost a z podstaty Facebooku by žádná taková aplikace fungovat neměla. Takže pokud ta aplikace náhodou nezneužívá nějaké bezpečnostní chyby Facebooku, jakože jich je tam hodně, ale to většinou ty aplikace nedělají, tak většinou zneužívá jiných chyb k tomu, aby se dostala co nejvíce k vašim informacím a nejvíc zneužívá vašich chyb, protože vy tu aplikaci nejdřív musíte povolit. Protože povolíte aplikaci, která hned od začátku se tváří, jakože něco sice umí, ale je to hloupost, tak jí dáváte informace, které potom ona může zneužívat. Hlavně je problém u těch aplikací nebo obecně u jakýchkoliv odkazů, které jsou na Facebooku, problém zjistit, jestli potom, co na ten odkaz kliknete, se pořád ještě nacházíte na Facebooku nebo ne. Protože když se dostanete na nějaký web, který vypadá jako, že to je Facebook, tváří se jako Facebook, vypadá jako Facebook, ale už to není Facebook. A většinou po vás chce ještě jednou, abyste se přihlásili, což je úplně nejvíc podezřelý, ale věřte tomu, že většina uživatelů se znovu přihlásí. A tím, že se znovu přihlásí, tak se nepřihlášuje do Facebooku, ale posílá svůj login a svoje heslo někomu, kdo provozuje tady tu podvodnou stránku a je hele, on potom může zneužívat ten účet. On to možná bude zneužívat, ale bude to zneužívat tak, aby byste si toho nevšimli. Protože vy, když si toho všimnete, tak si změníte heslo, po případě on vám ten účet unese a vy ho pak zablokujete a to je k ničemu, protože další novým informacím už se nedostane. Takže ne, on si to heslo hezky nechá a bude se pravidelně přihlašovat a jenom se dívat, co jste přidali a tak dál a tak dál a to samozřejmě není pro vás dobře. Stejně tak to jsou i ty videa, kdy Supro objevil krásný video, jak se nějaký tván 17 let fotil a bylo to skvělý a bylo to vidět, jak on se mění. A najednou tam byla nějaká paní, která se fotila 18 let a ten odkaz nevedl na vůbec žádné video, ale vedl kam si úplně někam jinam a zase to byl podvod. A jediný, co po vás chtěli, abyste viděli nějakou reklamu, a to ještě nevím, jestli ta stránka nedělá i horší věci. Jo, zase to je o tom podívat se, kam ten odkaz vede, vždycky, když na to najdete toho myší, tak tam jde dole adresa. A když už to není www.facebook.com, ale to chce ten pomočka Facebooku, tak to asi není Facebook. Na co si dá trochu pozor, nevím, jestli tady třeba vedete nějaký kroužek, nebo jestli jste učitelé, v případě vedoucí nějakého skautského oddílu nebo něčeho takového. Ale je potřeba si uvědomit, že když máte někoho na Facebooku v těch přátelích, tak oni vidí stejné informace všichni. Takže jo, je to dobrý, když jako učitel ve škole třeba si přidáte jako kamarády všechny své žáčky ze třídy, jo, oni jsou rádi, že mají toho pana učitele tam, ale potom jdete na nějakou pitku se svými kamarády ze své základní školy, oni vás tam někde vyfotí, jak ležíte pod stolem a druhý den to vidí všichni ti žáčci na tom Facebooku. No tak to asi není dobře, jo. V tenhle moment jste prostě jakási figura nebo nějaký příklad pro tady ty lidi, a tím, že toto děláte i třeba ve svém soukromém nebo volném čase, tak pořád jste ten idol nebo ten příklad pro děcka. Tím pádem dáváte špatný příklad. Jo, nehledě na to, že žáci nebo vůbec děcka si nechcou přidávat na Facebook své rodiče, protože to bude jako špionář. Protože pak už si nemůžou dovolit tam cokoliv napsat, protože ti rodiče to vidí. A na druhou stranu ti rodiče si píšou mezi sebou s jinýma rodičema o tom, co ti jejich sapat, když se provedli. A ty děcka to vidí a vidí to jejich kamarádi. A teď se za to stydí, co zase ty jeho rodiče tam napsali. A tak dál, a tak dál. Vzniklo třeba takové krásné video, moje máma je na Facebooku a všichni z toho byli odvázaní. To taková písnička o tom, co tam jedna maminka najednou svého syna všechno zveřejnila a věřím tomu, že to není příjemné. Pokud ten Facebook tvrdí, že jste něco zamkli do nějaké zamčené sekce, tak to ještě neznamená, že to zamčené, protože všichni víme, že Facebook na to občas zapomene, že teda jako jste někde něco zveřejní, tam se to někde omlám zveřejní a pak to vidí všichni a to taky nebývá moc dobře. Další taková věc na uvědomění je to, že všechny ty příspěvky se archivují, že to pořád někde na Facebooku je, takže nejste v hospodě nad pivem, když si můžete zanadávat na svého oblíbeného politika a říct to tak, ať jde do háje a pokoření to ještě horšíma slovama. A nikdo o tom neví, pokud vás zrovna nikdo nenahrává u toho, jo, ale to by vám samozřejmě musel říct, takže by vám to neřekl, tak by to zazna vás nesměl použít. Což na tom Facebooku ne, tam by dobře víte, že se to zaznamenává, takže je úplně legální, že se to zaznamenává, když to pak na vás někdo někde vytáhne, tak se proti tomu bránit nemůžete, že to teda jako vytáhlo na vás a vy jste to nikde nezaznamenali, protože ano, vy jste to zaznamenali a věděli jste o tom, že se to zaznamenává. Stejně tak všechny aplikace, které na začátku tvrdí, že nejdřív jim musíte doporučit všem přátelům a teprve potom uvidíte ten mega skvělý obsah, tak nejspíš jsou podvodné. Jo, stejně tak člověk může přijít večer, třeba z nějakého restauračního zařízení, ale třeba jenom ve špatné náladě a potřebuje si něco zanadávat, tak si prostě pustí ty prsty na špacír a napíše tam nějakou blbost. A druhý den se diví, co já jsem to tam včera psal na ten Facebook, ale to už je možná pozdě, když už si to všichni přečetli. No a když napíšete na Facebook, že jdete na dovolenou, tak se občas můžete vrátit s tím, že váš byt někdo vykradl. Nebylo by to poprvé, stalo se to mockrát, hlavně teda v Americe, ale stávalo se to. Na druhou stranu, v Americe se taky stalo, že dopadly zloděje na základě toho, že v tom bytu, ve kterém loupil, si otevřel počítač a přihlásil se na svůj Facebook a někomu napsal zprávu, že jako udělal job svýho života. No, tak. Udělal, no, protože ho nebka našli na základě toho. Takže tady je takové zlaté pravidlo. Facebook a obecně internet je prostě o tom něco zveřejnit. Takže pokud něco nechcete zveřejňovat, tak na ten internet nedávejte. No, stalo se to mockrát, že, a teď možná trošku předbíhám, ale nejsem si jistý, jestli tam ještě bude, že lidi svěří své data nějaké internetové služby, která se tváří jako důvěryhodná, možná máte rajče, dávají se tam fotky a můžete je sdílet se svýma kamarádama a tak dále, tak dále. Některé fotky se dají zamknout a potom přístup k těm fotkám můžete poslat jenom některým kamarádům. A svýho času se stalo, že někdo našel bezpečnostní chybu a všechny ty zamčené fotky, které tam byly, vystavil někde na internetu a potom bylo hodně osobních tragédií, takových mladých holek, 14 do 18, kteří se fotili polonahy před zrcadlem a pak tady ty fotky zamykali a posílali to svým kamarádům a moc se divili, že se potom ty fotky válely někde úplně přístupně na internetu a všichni se na to dívali a všichni si zmínili srandu, co teda jako viděli a neviděli. Takže nejlépe je se před tím zrcadlem vůbec nevyfotit, to pak samozřejmě nikdo nezneužije a když se před ním vyfotíte, tak to nedávajte na internet. Tady kousek dál. Ohledně elektronické komunikace, což tak trošku navazuje na ten Facebook. Víme, jak to dopadá, že se zanedbává diakritika a zkracují se slova, zavádějí se různý zkratky. Ono v té psané komunikaci to třeba až tak nevadí, ale znám lidi, kteří opravdu místo toho, aby se smáli, tak křičí lol. A když se něčemu diví, tak se ptají what the fuck. To už samozřejmě potom není taková sranda, jo? Možná se smějete, ale když takhle se vyjadřujete někde ve škole nebo někde, kde by vás měl někdo poslouchat a něco si z toho vašeho řečení odnést, takové je spíš na škodu. S tím souvisí to, že ti lidi reálně potom komunikují míň a když míň komunikuje reálně, tak jim degraduje slovní zásoba a zhoršuje se jim úroveň verbálního vyjadřování. Myslím si, že s tímhle mají problém spíš víc kluci než holky. Je to daný tím, že kluci už tak jako míň mluví a kluci jsou víc náchylnější k tomu, aby strávili ten čas před tím počítačem, takže potom to na ně dopadá mnohem víc. A znám hodně lidí, kteří mají problém vysvětlit za sebe souvislou větu s nějakou rozumnou strukturou, a to právě proto, že na to nejsou zvyklí. A třeba i moji kamarádi, kteří učí na základních školách, to hodně pozorují, že ty děcka mají opravdu problém s vyjadřováním, ale na internetu to problém nedělá. Tam jako píšou, jak když střílí z kilometru, ale když mají něco říct, tak je to problém a zakoptávají se, zadrhávají se, mají problém najít správné slova. A když je to správné slovo, tak ho opakují furt dokola, protože neví, co dá k tomu říct. No a potom je problém v tom, že lidi píšou jako prasata. Česká gramatika jim nic moc neříká. A když někteří jako prasata nepíšou a jenom jsou nuceni to číst, tak samozřejmě si k tomu vytváří jakousi imunitu, protože někdy se museli zbláznit, když na to chuť koukají na ty hrubky. Ale pak oni sami někde tu hrubku udělali nějakým obchodním dopise nebo v něčem, co je důležitý, a už se to nepraští do těch očí, protože jsou zvyklí se na to dívat každý den. Takže dost apeluju na to, aby lidi, když třeba píšou se mnou, tak aby psali trošku kultivovaně. Ale měli by psát samozřejmě mezi sebou a nejen kvůli mě, ale kvůli sobě. Ale zkusím to někdy vysvětlit. Tady takový dva zajímavý pojmy, to je hyperkonektivita a technofilie. Dost často se to používá tady v tomhle kontextu, kdy lidi se stávají hodně závislí na tom, že komunikují. Oni jsou zvyklí, že kolem nich pořád mají ty proudí informací, jo. Oni jsou fakt v obraze úplně o všech lidech, o všech těch svých kamarádech, aby ho byl něco na oběd, tak vyšel na záchod a kde bylo včera večer a jak se mu tam líbilo a vidí ty fotky a tak dále a teď najednou odjedou někam mimo civilizaci. A tam je ticho. Tam prostě není nic tady z toho. A některým lidem to strašně vadí, že najednou je ticho. Jo? Mě třeba ne, já jsem strašně rád, že je ticho, ale zase, třeba ti skaučtí vedoucí to pozorují na svých dětskách, že, nebo školy v přírodě, tam dětská ještě než jim zebere ten mobily, tak to je úplně krize. Jo? To najednou jsou úplně neslí, něco jim chybí, jsou jak vezrutí, neví, kolik je hodin, kolik teda přijde hodinky, ale třeba no, moc lidí ne, všichni mají mobil, všichni na to spolíhají, když ten mobil má jednou výpolní funkci, tak je to špatně. To je zase třeba rovně tím, že nejsou zvyklí, zvláště mladší, bez mobilu existovat, já nevím, kdy jsem dostal svůj první telefon, ale myslím si, že mi bylo asi aspoň 15 roků. Dneska první až si chodí s mobilem a jsem na to zvyklý opravdu od malička. Takže mě třeba to netrápí asi tolik, když samozřejmě jsem si nepřizvykl. Jako někoho, kdo ten mobil má fakt po 6 letech, někteří možná ještě od dřív. Takže zase je to o zvyku. A potom ta technofilie, to je taková věc, kdy víme, že všichni potřebují nový mobil, a když ten jejich starý pořád bude volat a pořád budou posílat SMSky, tak oni potřebují ten nový, protože on má super cool funkce, nahrávají to všechno a další a iPad mobilu a tak dále, tak dále, tak dále. A oni to prostě musí mít, i když to nevyužijou ty funkce a 90% z nich ani nikdy jednou neskusí, tak stejně musí mít tu super věc. To už je fakt posedlost. Neříkám, že je to až tak rozšíření, to si myslím, že není až tak hrozný, jako třeba ta hyperkonektivita, ale i takhle hodně lidí, kteří opravdu potřebují ty nejnovější technické hračky. Tak začnu trošku další kapitolu, možná ještě tak na odlehčení jedno takové video ohledně toho soukromí. Je trošku delší, když říkám delší, tak musí 3 minuty. Takže je další než to předchozí, ale ne zas tak moc. To video vzniklo na Slovensku, to jste si asi všimli, je to mediální projekt, který tam běží. Kdyby vás to zajímalo, tak je to internetová stránka www.ovce.sk. Pamatuje se to docela dobře. Je to jen tak na představu, abyste věděli. Je tam pár dalších videí. Kdybyste měli zájem, toto je určený spíš tak pro mladší děcka. Je to takový jemný podání toho, co se může stát. V případě, že byste chtěli vidět tu tvrdou realitu, tak doporučuji Seznam se bezpečně.cz. Je to projekt Seznamu dohromady asi znovu. Uvádí to Borec, co uvádí normálně 112 na Nově. Vypadá to hodně podobně a je to o dost drsnější než toto, kdy opravdu slyšíte několik příběhů toho, co se opravdu stalo nějakým uživatelkám internetu, který opravdu měl nějaký takový domluvený rad nešli. A je to o dost tvrdší. Jo. Mělo se to pouštět na středních školách, nevím, kde všude se to pouštělo. Trvá to asi 3/4 hodiny a je to docela síla. Tak můžete zkusit, jestli se vám na to chce. Tady teda potom bezpečnost, pár takových věcí o bezpečnosti. Často se stává, že systém je bezpečný, než před ní posadíte uživatele, protože ten uživatel tím, jak s tím systémem pracuje, tak do něj dělá jakoby díry. Jo? Prostě chce ho používat a chce používat ty věci, které sebou nesou to riziko. A vždycky je to o kompromisu, co všechno ještě uživateli povolit a co už mu zakázat, co už je opravdu hazard, ale nikdy se to nedá úplně zabezpečit. Jo, ono hodně uživatelů je přesvědčený, že oni jsou data bezpečí, ale nejsou bezpečí ani těch firm, kteří za to platí miliardy dolarů, tak jako proč u mě doma, jo? No a často se uživatelé ptají, a je to nějaký problém, že tam je věr, mě to nevadí, já si chci zahrát tu hru, takže tam je věr, to mě přece nevadí. No a jak se na to podíváme, co tam je. Zase jo, teď tady ta první kategorie je o tom, jak my sami uživatelé sobě škodíme, tak to moje první zamýšlení, jestli třeba někdo nemá podepsaný klíče. Kdo z vás musí podepsat klíče, já třeba určitě ne. Ale hodně lidí nosí flash disk na klíčích a někdy kolikrát ani nenapadne podívat se, jestli někde na té flashce není adresa, nebo jestli tam není nějaký údaj, pod kterého se ta adresa dá hodně rychle najít. A pak, když ztratíte ty klíče s tou flashkou, tak můžete se nepříjemně překvapení potom druhý den, když někdo přijde na návštěvu s klíčem a ne vám je vrátit. Další taková věc, co si hodně lidí neuvědomuje, je to, že vaše e-mailová adresa, respektive heslo k ní, vás dělí od úplné krádeže identity. Všichni asi víte, jak to vypadá, když zapomenete heslo, jo? Tak pošli mi ho na e-mail. Takže já když zjistím heslo v vaší e-mailové schránce, tak si tam pak nechám naposílat všechny ty vaše další hesla a už je potom všechny mám a můžu si dělat s vaší identitou, co chci. Ne, že bych jakoby zákonně mohl, to samozřejmě nesmím a zneužití cizí identity je podle zákona trestný čin, ale nenechám přece doma otevřený dveře jenom proto, že vykrásně je trestný čin. Takže asi je dobrý se proti tomu nějak zabezpečit. Takže základní kámen číslo 1 je heslo. A to tak, že to bude heslo, který nebude jednoduchý, že ani uvodnutelný, čili nebude to heslo 1, 2, 3, 4, ani 5, 6, zatím ještě, ani jakýkoliv 6-místní číslo, nebo 10-místní, nebo prostě jenom číslo. To je hrozně málo. Nebude to jenom slovo jednoduchý, jakýkoliv, protože zase na to se dá docela rychle přijít. Nedávno jsem říkal kdesi, že za dodržení určitých podmínek ten útočník může vyzkoušet asi 100 000 hesel za vteřinu. Takže když budete mít šestimístní číslo, no tak to je asi 10 vteřin, aby získal vaše heslo. Když to bude slovo, tak kolik máme slov? No tak pár set tisíc to bude, ale to je zase pár vteřin. Takže ani jméno, ani datum narození, to zase jsou věci, kterých není moc kombinací a které jsou s váma úzce spojené, takže se dají lehce uhodnout. Dobrý je mít to kombinaci písmen, čísel, nejlépe ještě malých velkých písmen a do toho ještě nejlépe nějaký speciální znak, tečku, čárku, dvojtečku, zavináč, vykřičník, křížku, co vás napadne, tady typa znaky. Tím strašně zvýšíte počet kombinací a to tak je, počet atomů ve vesmíru je málo, jo, na počet těch kombinací. Určitě není dobrý používat jedno univerzální heslo, protože no k tomu se nedostaneme. Ani si ho nikde napsat a nejlépe ještě vylepit na ten monitor, že jo, aby si někdo sedne k tomu počítači, tak aby to heslo viděl a zapamatoval si. Stejně tak, když se budu hlásit na cizím počítači, tak si musím dát pozor na to, abych tam nikde nezatrhnul to zůstat přihlášen nebo zapamatovat si heslo a tak dál. Ne, že bych si myslel, že moji kamarádi jsou třeba podlí a budou chtít si ze mě dělat srandu, ale stává se to velmi často. Stejně tak ve škole, když se budete hlásit nebo někde v internetové kavárně a tak dále a tak dále, teď nikdy nevíte, kdo tam co nainstaloval před váma, nevíte, jak je to celý zabezpečený, ty počítače. A jestli náhodou nikdo nesleduje to všechno, co se píše na klávesnici. Takže je dost možný, že si tam před váma sedl nějaký škodolibec, který nechal zaznamenávat všechno, co se napíše na klávesnici a v momentě, kdy se přihlásíte do svého internetového bankovnictví, zaplatíte si tam tu jednu 100-korunovou složenku a pak se zase odhlásíte. Přijde tenhle špedolipec, podívá se, jaký jste napsali heslo a už ho má a potom si z vašeho účtu pošle mnohem víc peněz. Jo? Takže jako pochybný počítače jsou vždycky problém a třeba internetové bankovnictví je problém dělat odkudkoliv jinak než z domu a nebo z nějakého počítače, o kterého si můžete být 100% jistý, že tam není problém, že to není nakažený nějakým špionským softwarem a tak dále. Pár takových typů, co tak používám třeba já, tak určitě kritické služby, jako je třeba to bankovnictví, e-mail, popřípadě nějaký další systémy, jako jsou systémy ve firmě a tak dále, které jsou pro vás tak jako důležitý. Tam se vyplatí mít dobrý heslo, nějaký neuhodnutelný a opravdu pro každou službu vlastní heslo, ne jenom jedno. Potom pro nějaké další služby, které už třeba až tak důležitý nejsou, můžete použít třeba dvě nebo tři hesla, které jako použijete na všechno a můžete nějak prostřídat nebo použijete něco, jako je třeba OpenID. Kdo tuší, tak může zkusit najít a podívat se a kdo netuší, tak asi nemá smysl vysvětlovat. No a pokud používáte nějakou neznámou, úplně nedůvěryhodnou službu, tak tam určitě není dobrý psát některý z těch hesel, které používáte pro ty důležitější věci. Takový modelový příklad, jo, super webová stránka, kde je nějaký článek, a vy ho chcete okomentovat, jo, přidat komentář, protože se musíte vyjádřit. Ano, to byla vás registrací, no dobře, no, tak jo, však se registruji v OCD, tak jméno, to tam zadám nějakou blbost, e-mailová adresa, jo, tu tam musím zadat správně, protože mi není přijde potvrzení té registrace, tak jo, tak tu tam zadám a heslo, jo, no, tak mám přece dobrý heslo, tak ho tam zadám, no, ale když tam zadám to samý, který mám u té e-mailové adrese, protože ho zadávám všude, tak jsem právě dal svůj e-mail a svoje heslo k němu nikomu, o kom nevím vůbec nic. Jo, takže to rozhodně není dobře, protože nikdy nevíme, kdo na té druhé straně sedí. Jo. Možná to je zodpovědný člověk, který vaše heslo určitě nezneužije, ale možná to je nějaký člověk, který na to čeká. Že se tam zaregistrujete s tím heslem, který máte k tomu e-mailu, který tam dáte taky. Jo, a pak se můžete divit, co z vašeho e-mailu chodí, anebo co vám chodí na e-mail, nebo kdo si čte vaše e-maily. Ale je to prostě jedna z věcí nezodpovědného chování. Zadat dva hesla je určitě nezodpovědné. Stejně tak instalovat si na počítač nějaký neověřený, nelegální a pochybný software, protože nikdy nevíte, co si v součástí toho softwaru můžete přitáhnout. Když vám někdo pošle nějakou skvělou přílohu, nejlépe s nějakou nahotinkou, nebo nevím, s čímkoliv jiným, tak jo, je to kamarád, on by mě přece neposlal nic špatného. A ten kamarád ten e-mail třeba vůbec nemusel poslat. Jo. Poslal to někdo, kdo ten jeho počítač nakazil a teď posílá všem svým známým ty věry dál a já nevím, co všechno. No, takže vidím, že to otevřete a nejlépe ještě nějaký váš antivirový systém vám říká, neotevírej, to je antivír. A vy mu říkáte, ale ne, já to chci vidět. No, tak pak si to můžete sami, jo. Ale neříkám vy, ale stává se to často. Stejně tak pro mistrní výměna rad, když budete mít jednu flašku, kterou strčíte do nalezekého počítače, který někde potkáte, protože tam potřebujete si něco skopírovat a tam někomu něco skopírovat a tak dál, no tak je dost možný, že se nakazíte nějakým virem, jo? To je tak docela příbuzný s tím reálným světem, taky nemůžete strčit, co chcete a kam chcete. Když budete zanedbávat aktualizace systému a antivirových programů, tak si o to kolidujete samozřejmě taky. Každý systém obsahuje nějaké chyby a že jich tam je. A vždycky, když se na ně přijde, že tam jsou, no, tak se někdo snaží opravit právě to aktualizací systému. A když se na to vykašlete a aktualizaci neuděláte, tak tam ty chyby necháváte a nikdo je může zneužít. Takže se velmi často stává, že někdo ví, že tady je nějaká chyba, která mě umožní dostat se do systému. Ano, zodpovědní uživatelé záplatují svůj systém, takže tu chybu už tam nemají, no ale takových 60-80% uživatelů internetu to vůbec nedělá, takže najednou ten člověk má pod svojí kontrolou třeba milion počítačů a může si s nimi dělat, co chce. Jo. Potom bude řeč o tom, co s nimi tak jako dělá. Stejně tak, pokud já svěřím své citlivé údaje nějaké nespolehlivé službě, čili někdo mi řekne, jo, nahraj mi sem svoji fotku a já ti ukážu, jak bys vypadal za 100 let, no, tak jako jo, super, to funguje takové aplikace, ale nevíte, kde ta fotka se potom objeví, jo? Zvlášť, když tam jste na zipře trcete. To je úplně špatný nápad. No a nebo nějaký brozdání po pochybních webových stránkách, a neříkám tím jenom nějaký porno, ale může tím být cokoliv jiného, třeba nějaký násilný obsahy a nelegální obsahy, a já nevím, co všechno, je tam to hodně. A často tam číhá nějaký nebezpečí zase, který spolíhá na to, že máte starou verzi prohlížeče a že máte nějaký neaktualizovaný systém, který se dá nějakým způsobem zneužít. Ještě jedna taková věc, a to je, souhlasím, nevím, kdo z vás kdy instaloval nějaký program, kluci určitě jo, tamhle vzadu. Většinou to po vás chce souhlasit s nějakýma podmínkama, stejně tak, jako když se hlásíte na nějakou službu, když si zakládáte e-mail, když si zakládáte ICQ, když se registrujete na Facebook, vždycky musíte souhlasit s nějakýma podmínkama. Problém je, že hlavně tady těch služeb, a to jakože téměř všechny sídlí někde v Americe, a to ještě dověsli, podmínky vám dají jenom v angličtině, když vám dají překlad, tak oni napíšou, že to nepřekládali oni, a že když to je nepřesný, takže to vůbec neručí. A hodně z těch smluv se úplně neslučuje třeba s českým právem a s českým zákonem. Někdy vám třeba řeknou, že cokoliv napíšete skrz tu službu je majetkem té společnosti, která to provozuje, což je třeba ICQ. No, ti vám řeknou, že napíšete cokoliv přes ICQ, tak jako je to jejich a oni na to mají teďka práva. Což hodně lidí třeba ani neví, kteří ICQ používají. A to třeba u nás nejde, u nás se nemůžete vzdát svého autorského práva. Jo? Ale v Americe to je normální a oni vás tím nutí souhlasit. No, stejně tak musíte být starší 13 let, což dneska hodně lidí vůbec není. Na Facebooku 6-letí kluci mají normální účty. Stejně tak v informatice se učí zakládat si ICQ někdy v 5. třídě a to je ten dětskám 12. A zase nesplňují tady ty podmínky, ale jako nikoho to nezajímá. Jo, třeba na Facebooku souhlasíte s tím, že budete mít jiné účet a že budete dodržovat aktuální a pravdivý. Jo, tak kolik lidí to dělá. Další taková kapitolka z toho je malware, to je zkrátka taková škaredá anglická, ale jako se ujala, lepší označení, že to nemáme. Většina uživatelů tady tomu, co se označuje malware, říká vir, ale to není pravda, protože vir je jenom jedna taková speciální kategorie toho malware. Ale obecně ten malware je nějaký program, který vykonává jako nekalou činnost. Jo? A ta činnost je, že vám nechce něco smazat, no? Teda jako někdy mám ty viry taky něco smažou, jo? Ale hlavně chcou zpěvovat, krás, vydírat, zneužívat, podvádět a nevím, co všechno k tomu napadne. Jo? Tak teď teda víc k tomu malwareu, když to teda není jenom vir, tak ono se to hodně liší tím, jak se to šíří třeba mezi těma počítačima, co všechno to dělá. Jo, tak ten vír, to je opravdu analogie s tím, co máte jako v reálném světě. Vír, prostě když se s tím dostanete do kontaktu, tak se můžete nakazit a když se potom dostane někdo do kontaktu s váma, tak se může taky nakazit. No, takže to je třeba příklad té flašky, já ji strčím do nějakého počítače, ona se nakazí tím virem, a až ji strčím do jiného počítače, tak se tam ten počítač může nakazit virem a tak dále. No, zatímco třeba ten červ, ten se může šířit sám, a to tím, že zneužívá právě ty bezpečnostní díry, když neaktualizujete ten svůj systém. Trojský kůň naopak, zase pěkná analogie z mytologií, je nějaká skrytá součást programu, který si neinstalujete, jo, super, já chci tady ten spořič, co mi tady bude ukazovat ty nadupaný káry, anebo tady tu gamesku, kde prostě střílím tam do paroubka, nebo po něm hážu hopka, nebo cokoliv jiného. A vůbec nevím, že součástí té aplikace není jenom to, že tam jako si zastřílím, ale že si do svého počítače nainstaluju něco, co mě bude špehovat, nebo co bude z mýho počítače něco někam posílat a tak dál a tak dál. A ani o tom nevím. No, zase je to daný tím, že nevím, kdo tu aplikaci napsal a co je jejím primárním účelem. Pak je tady ten spyware, to je špehovací software obecně, to je něco, co sleduje toho uživatele, co na tom počítači dělá, nejlépe se snaží zapamatovat jeho hesla k určitým účtům a pak je někam posílat. A advermus, taká reklama. To se taky často stává, někdo přijde a řekne, jo, mě tady jako první stránka místo mýho seznamu naskakuje tady ta stránka, co mě nabízí do Lexky, jo, tak jako jak se toho mám zbavit? Musíte toho nejdřív odšivit ten počítač a pak možná se vám to povede. No a teď teda, co ten malware dělá, jo, když jako se ti bývatelé ptají, no, tak jako mě to nevadí, že tam je videa, si takovou hru chci zahrát, tak jako může se stát, že potom z vašeho počítače chodí spam, jo, miliony mailů, který dělá reklamu na Viagru někomu, tak jo, může to chodit z vašeho počítače, může na vašem počítači běžet výpočet, já nevím čeho všeho, prostě někdo si řekne, mě můj počítač nestačí, já potřebuji tady vysimulovat jaderný výbuch, no tak jako můj počítač je málo, tak potřebuji milion počítačů, kdo je vezme? No tak levně počítačový výkon zaženu od někoho, kdo tady právě má ten milion nakažených počítačů a čeká na to, kdo si ten výkon koupí výpočetní. Takže já potom přijdu za nějakým tady tím hackerem a řeknu mu, ale potřebuji tohle spočítat, tady je prostě milion vzorců a spočítej to. No tak on vezme těch svých milion mašin, který někde se válí po internetu a za kterým uživatelé se prolezají po internetu a jenom se diví, že to je pomalý, protože ten počítač počítá tu simulaci jaderního výbuchu tam pro nějakého teroristu. Jo? Nebo přes ten váš počítač můžou procházet nějaký nelegální data, jo? Někdo ho použije jako bránu třeba pro nějaký útokníka, no? Přihlásí se jakoby na váš počítač a potom z vašeho počítače vytunuluje nějaký účet a samozřejmě za dva dní vás bude zvonit policie a bude si myslet, že jste vytunulovali banku. A když přijde na to, že váš počítač je plný tady takových vší, tak přijde na to, že jste to asi neudělali vy, ale už asi nenajde toho původního útočníka, abyste mu dali do ruky ten nástroj to udělat. Jo. Stejně tak může tomu útočníkovi dát i přístup do systému, takže on vám tam potom může něco smazat, nebo se může jako bavit nad tím, co máte v tom počítači a tak dále. 100% se mu bráním. Nelze, to jsem říkal, prostě vždycky je to otázka nějakého kompromisu, ale pokud se budeme chovat zodpovědně a opravdu navštěvat nějaký pochybní stránky a budeme aktualizovat pravidelně ten systém a nebudeme používat nelegální software, no tak se dostaneme do relativně bezpečného stádia. Jak já jsem tady mluvil o nějakém útočníkovi, tak kdo to je? To je někdo, kdo fakt se snaží nás zneužít, okrást nebo něco. A nemusí nutně hacker. Oni lidi říkají, jo, tam hackři se nabourali a tak dále. Ale hacker je označení pro člověka, který má odborné počítačové znalosti, ale neříká to nic o tom, jestli je zneužívá. Hacker je odborník na bezpečnost a samozřejmě má tu možnost ten váš systém totálně zbořit nebo se do ní nabourat a tak dále. Ale to ještě neznamená, že musí. Jo? Tady jsou nějaký ty prostředky, co teda ten útočník může dělat, tak může posílat spam, může posílat scam a phishing a hoaxy a vydírat vás a po případě kybernetický šikanovat, teda vysvětlím za pěti. Tak ten phishing, přesně se tomu říkám občas rybaření, jo, aby se tak jako pěkně přeložil ten původní název. Jo, phishing jako rybaření, sami nečtíte. To phishing je rybaření. Se vydává za nějakou legitimní službu a často vyžaduje nový přihlášení. To je třeba to, co jsem říkal o tom Facebooku. Jo? Vy kliknete na Facebook na nějaký odkaz a najednou jste zase na Facebooku, ale to není Facebook. A chce, abyste se znovu přihlásili. Jo? Tak na toto pozor. Stejně tak, když vám přijde e-mail od vaší banky, která říká, že potřebují v rámci zlepšení kvality o zákazníky, abyste se přihlásili do bankovnictví, tak když kliknete na ten odkaz, tak se často stává, že se ostanete na stránkách, které vypadají jako stránky vaší banky, ale vůbec nejsou vaší banky. Nahoře v adresním řádku často vidíte úplně nesmyslnou adresu nebo nějaké čísla, anebo adresu, která třeba může být hodně podobná, na kterou jste se chtěli dostat, ale není to úplně ona. Já na to taky pozor, jo, to je problém. Když tam najednou nebude komerční banka CZ, ale bude tam komerční banka EU, no tak to může být problém, no a kdo si toho všimne. Stačí teda podívat se na tu adresu a stejně tak nahoře v tom adresním řádku, pokud používáte nějakou zabezpečenou službu, což třeba v bankovní službě, je nějaký zámeček, anebo je tam napsaný o pozor, nacházíte se na zašifrované stránce, ověřené nějakým certifikátem a tak dál. Firefox to tam určitě zobrazuje, má v podstatě všechny prohlížeče, který se tak jako běžně používají, to tam zobrazují. Já jsem se chtěl dát screenshot, ale bohužel jsem se k tomu nedostal. Tak, pak jsou tady housy, to jsou takový podvodní a poplašní zprávy a tak dál a tak dál. Určitě to znáte všichni, toho je toho strašně moc. Myslím si, že kdo má e-mail, tak ten ve stránce přistál někdy aspoň jeden, a to vyběrem jeden. Třeba, že máte v nouzi zadávat PIN odzadu, jo? Když vybíráte z banky nebo z bankomatu peníze a někdo za váma stojí s pistolí, takže máte jako zadat PIN odzadu a že sice peníze dostanete a zároveň zavoláte policii, jo? Tak jako to je blbost. Že v obchodních domech, kde se ztrácejí děti, je taky blbost. A nikdo vám nenabídne ještě na to zlatýho retrievera a pak asi už je ryba, která se opravdu dá jíst. A když přepošlete tenhle e-mail, tak vám Bill Gates nedá peníze. Ani nepřispějete na léčbu malé holčičky, která jako je asi chudák tam na těch fotkách, ale vaši e-mail fakt nepomůže. Ani vaše dítička v ICQ nezmodrá a ani se nestane nic hroznýho, ani vás nebude nikdo strašit a tak dále. Jo? Tady tyhle ty maily vymýšlejí lidi buď ze srandy, anebo z nudy, a nejčastěji proto, že chcou někoho vědomě poškodit. Jo? Kdo myslíte, že napsal, že v obchodní domě týká se ztrácet děti a vydá ruku do ohně, že to bylo aspoň nebo někdo podobný. Jo? Samozřejmě se to nepodepíše, ale je to negativní reklamní kampaň, protože pokud máte malé děti a chcete si koupit nápitek, tak to. A tohle vám přistane e-mailové schránce, ty říkáte, aha, tak možná do té chyjné. Jako, no, moc tomu nevěřím, ale co kdyby náhodou, tak radši půjdu do Vaska. Jo? A je to přesně to, co ten útočník zamýšlel. Takže tomu nevěřte, hlavně to neposílejte dál. A pokud chcete více informací, tak www.hoax.cz a tam je seznam tady všech těch mailů, který chodí. Většinou i s názorem odborníka tady na tuhle věc, takže tam obsaní, že teda jako opravdu to není pravda, je pod tím podepsaný někdo, kdo tomu rozumí. A zároveň je tam i seznam těch phishingových mailů a různých jiných podvodů, takže se hodí na to se podívat. Pak je tady ještě jeden plán, který se tak nějak poslední dobou skloňuje, a to je právě ta kyberšikana, kde v podstatě o nějaké vyrožování a vydírání a zesměšování pomocí komunikačních nástrojů elektronických tady té moderní doby. Mám pocit, že pár let zpátky by nikdo nevěřil, že něco takového bude, ale jako stalo se. Může to být fakt ze strany kohokoliv na kohokoliv. Vidíte to ze strany žáků na své učitele, kdy je opravdu nahrávají a natáčí na ty mobily a pak si z nich dělají srandu na internetu, dávají to na YouTube a všichni se baví, jak tam na té učitelce. Stejně tak mezi sebou a stejně tak v rámci firmy a tak dál. A je to samozřejmě špatně, je to jakákoliv šikana jiná, je to akorát prostřednictvím nějakých jiných prostředků. Dost často je problém v tom, že ty oběti si neuvědomují, že ten útočník, i když vypadá jako anonym, tak vůbec anonymní být nemusí. A že když ty své problémy ohlásí na patřičných místech, takže se s tím dá něco dělat, že se ten útočník dá najít a že se dá i dopadnout a potom třeba odsoudit a tak dále. A ten člověk si myslí, že když mu chodí výhružný SMSky každý týden z nového čísla, takže se s tím nedá nic dělat, ale dá, jako když se to oznámí na policii, tak oni mají dost prostředků na to, aby potom toho člověka našli, i když mění mobily a SIM karty každý týden. Tady tak trošku nadneseně, Marfiho internetový zákon číslo 1 hovoří jasně, že ať hledáte téměř cokoliv, tak narazíte na nějaké porno, ono to je hodně nadneseně, ale je pravda, že když na Google vypnete filtrování a hledáte obrázky, tak na téměř jakýkoliv výraz najdete nějaký neslušný obrázek, proto se hodí tady to filtrování nevypínat, protože jako opravdu se zbavíte pohledu na nikdy ne moc příjemné věci. No a takový politování hodný fakt je to, že bohužel na internetu tady takovýho obsahu je strašně moc. A to nejen pornografie, ale taky rasovýho podtextu a nevhodného a nelegálního obsahu a v podstatě čehokoliv, na co si vzpomnete. A je to daný tím, že ten internet je globální a že ti lidi, kteří se tam připojí a kteří tam tyhle ty věci vystavují, tak je tam dávají ze zemí, kde třeba něco jako povědomí v zákonech o elektronické komunikaci vůbec není a ty zákony tam nejsou. Jo, takže já tady sice v České republice jsem pod nějakým zákonem, který zohledňuje internet a zohledňuje to, co se může vystavovat a to, co se může natáčet a tak dále. Ale když se budu připojovat někde z Ruska nebo z Číny, tak pomíme tam nějakou cenzuru, tak tyhle věci se třeba až tak neřeší. Jo, takže on nemá právní překážku to na ten internet dát a potom je problém v tom, že to najdou tady nějaký děti a tak dále. Tady s tím souvisí zase jedno video. Já myslím, že to je dobrá otázka. Že hodně lidí to třeba podceňuje, to, co jejich děti můžou nebo nemůžou najít na internetu. A teď teda co s tím? No, buď můžeme tvrdit, že jako závadný obsah neexistuje a zavřeme před tím oči a budeme doufat, že ty děcka to nikdy nenajdou. Ale Murphyovi tedy to zákony trošku proti nám. Takže pak jsou další možnosti. Můžeme to třeba blokovat a cenzurovat, jo? Tak jako můžeme, ale nikdy nepokryjeme všechno. Bohužel tady tyhle věci pod záštitou vymýcení dětské pornografie z internetu potom blokují jiné věci, které se prostě nikomu nehodí do krámu. Takže třeba celá Wikipedie se odstala na blokovaných stránkách a spousta dalších firm a organizací se často ocitá na seznamech nevhodných webů, přestože na jejich webových stránkách žádný závadný materiál není. A není to proto, že by se tam dostali omylem, ale spíš se většina lidí přiklání k tomu, že to je proto, že někomu je jejich služba nebo jejich webová stránka nepohodlná a tím pádem odrazuje zákazníky, protože samozřejmě služba je dostupná na základě toho, že ji někdo blokuje, protože je podezřelá na schraňování nějakého nelegálního obsahu a to samozřejmě není dobře. A samozřejmě se to dá vždycky obejít, jo? Pokud někdo má trošku ty znalosti a zkušenosti, tak nějaké blokování internetu a cenzura ho nezažívá. No, v momentě, kdy třeba tyhle věci začnete používat v Číně, kdy v Číně je velká cenzura internetu, tak samozřejmě v tu chvíli ty čínské úřady neví, co si prohlížíte, ale ví, že používáte nějaké prostředky k tomu, abyste to obešli a pak se na nás došla to zase jinak. A což teda u nás asi ten problém není. U nás je to prostě o tom, že se to dá obejít. Co je největší problém, tak pokud je třeba o ty děcka, tak vy mu to sice doma zakážete, vy doma neinstalujete software, který filtruje porno a nevím co všecko z internetu, no a on pak kamarádovi nebo do internetové kavárny a tam samozřejmě už takový program není, nebo ve škole, kde prostě administrátor to moc neřeší, tu bezpečnost a někde pro učebně, kde na ně není vidět a učitel tam nevidí, tak si může zase prohlížet, kdo ví co. Proti tomu jsem bavil opravdu špatně a to nejlepší, co je, tak asi vysvětlit těm dětem, že by to vůbec neměli hledat a že teda nic nepřijde, už se neobjeví. Já jsem teda ještě žádný dítě nevychoval, tak jsem nikomu nevysvětloval, že teda by neměl se na tyhle věci dívat, ale asi je to jediná cesta. No, na to třeba řeší internetový kavárny, který vyvěší transparenty, zakázali vám doma rodiče počítač, no, tak si přijďte zahrát kránu. Já bych je asi za to zažaloval všechny, protože znevažují tu roli toho rodiče hned dvakrát. Jo? Jednak ten rodič tím, že tomu dítí zakázal internet asi, nebo počítač obecně, tak asi chtěl dosáhnout něčeho, což nedosáhne, když to dítě si zahraje v té kavárně a ještě za to musí zaplatit. Jo? Penězma, který od toho rodiče dostalo, takže je úplně postavený na hlavu, ale může se stát. No a teď taková poslední věc, žádná technika není dokonalá a bezpečná, takže se může stát, že se lže. Stává se to velmi často a někdy si tomu zapříčiníme ještě my sami. Takže může se stát, že se nepřipojíme na svůj e-mail, že ten e-mail někde zkrachuje a všechny e-maily, které jsme tam měli, jsou najednou pryč. Nebo to úložiště, kam jsme si to uložili na internet, taky nebude dostupný. Může se stát, že mi odejde disk v počítači, může se stát, že se odporučí fleška, kterou mám na klíčích. Může si to omylem smazat. Takže jediná cesta tady z toho ven je všechno zalohovat. Měla to pravidelně a to nejlepší ještě na více míst. No, se to lehce říká, ale když si potom něco smažete, tak přijdete na to, že jste velmi rádi, že teda aspoň před dvěma dnama jste si to zálohovali a přišli jste jen odhodný práce a ne třeba celou diplomku, které jste dělali v tom roku. Ideální médium na to jsou asi flash disky, protože materiály, které tvoříte opravdu sami, většinou nemají až tak velký datový objem. Jsou to, řekl bych, řádově megabajty, když budete opravdu něco psát nebo něco fotit, tak možná stovky megabajtů, ale nebude to až tak hrozný. V momentě, kdy budete točit videa a opravdu dělat něco, čeho je hodně, tak flash disky je málo a musíte sáhnout nějaký disk. Ale i tak bych třeba disky, i třeba ty přenosní, preferoval před nějakýma DVDčkama a tak. DVDčka jsou nepohodlný, nejsou ještě spolehlivý a hlavně jsou docela drahý. V poměru k tomu disku, dneska když koupíte disk, tak vás může možná i líp, než pak od DVDček. Takže to je tak asi poslední věc, kterou bych skončil. Já vám děkuji za pozornost a samozřejmě je tady prostor pro vaše dotazy, které se můžete ptát.